Așa se întâmplă că în lecția de concluzie, Epistola către Coloseni, am luat acest exemplu atunci când este o prezentare sau, să zicem, ca un spectacol. Și la urmă, dacă audienței îi place, bate mai mult din palme. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că cei care au cântat trebuie să vină din nou și să mai cânte măcar o bucată, chiar dacă una mică. Un fel, se numește, nu, Benny, bis. Se face un fel de bis, spun românii. Și atunci se revine pe scenă și se cântă o bucată care poate a fost cea mai reușită din prezentare. Și eu o să fac această prezentare gândindu-mă ce a fost cel mai frumos din Epistola către Coloseni. Toate au fost foarte frumoase. Îmi vine foarte greu să mă desprind de ea, să mă despart de ea și să spun asta e ultima lecție, că de altfel n-am mers verset cu verset, cum puteam merge și dura poate un an. Dar dacă este vorba să luăm poate cea mai reușită și cea mai frumoasă bucată din această scriere, sigur că, fără îndoială, ce e cel mai frumos și mai minunat prezentat e imnul cristologic, nu-i așa? Deci e acel imn care, așa cum a făcut fratele Gabi în seara asta, așa cum de multe ori se așează poeții la scris, sunt inspirați să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, singurul care merită toată lauda și toată cinstea. Așa că am să fac o scurtă recapitulare și apoi am să revin la imnul cristologic cu gândul, cu speranța, cu dorința ca acesta să se așeze mai bine în mințile noastre, în inimile noastre, în sufletele noastre și să rămânem cu conceptul acesta, cu înțelegerea aceasta. E vorba de pasajul de la Coloseni 1, versetele 15 la 20. Dar întâi am să fac o scurtă recapitulare. I-am promis fratelui Arpi că mă voi strădui să mă opresc înainte de 8 jumate. Lucru tare greu pentru mine, că eu am motorașele mici și pornesc greu. La mine introducerea e grea. După ce am trecut de introducere, mă mai duc, dar e porțiunea aceea. Până intri în conexie cu audiența și până când începi să comunici ceva. Iată deci, Pavel se află la Roma, e închis acolo, în prima lui întemnițare, anii 60-62. E o întemnițare mai lejeră, în sensul că are arest la domiciliu. Pe drumul de plecare la Roma, pe drumul spre Roma, de la Ierusalim la Roma, sutașul care păzea întemnițații, erau mai mulți, nu era singurul Pavel în lanțuri, dar a fost foarte impresionat de personalitatea lui Pavel, foarte impresionat și mai ales de eliberarea miraculoasă pe care a adus-o Dumnezeu în viața tuturor celor de pe corabie, cum i-a salvat Dumnezeu prin Apostolul Pavel și prin descoperirile care le-a primit Apostolul Pavel și ce sfat le-a dat Apostolul Pavel. Și sutașul, fiind foarte impresionat de acest om și a dat seama că e un om special, e un om sfânt, un om al lui Dumnezeu, spune că atunci când a ajuns la Roma, pe ceilalți deținuți i-a trimis la închisoare, iar pe Pavel l-a lăsat să stea într-o casă și să fie păzit de un soldat. Și cei care studiază mai profund aceste lucruri spun că probabil era vorba de un lanț care se punea la piciorul întemnițatului, a condamnatului, așa, și era legat de asemenea de acest soldat. Deci, dar totuși putea primi musafiri, putea avea o viață în care să scrie, să vorbească, deci era cu acest regim numit arest la domiciliu. Acolo îl vizitează din Colose Epafras și vine cu vești de la biserică, cu vești de la cele trei biserici. Vă amintiți, vorbeam despre Valea Licus, pe coasta de vest a Asiei Mici, respectiv Turcia de azi, de la Efes mergeai pe râul acesta, pe râul numit Licus, găseai trei comunități. Găseai Laodiceea și Hierapolis, una față în față cu cealaltă, pe un mal al râului și cealaltă pe celălalt mal, iar dacă mergeai pe apă în sus, mai mult spre munți, 10 maile aproximativ, era cetatea aceasta Colose. Epafras a lucrat în aceste trei comunități. Aceste trei comunități se confruntau cu niște învățători străini și Pavel, aflând de starea lucrurilor, s-a așezat să scrie. Așa avem, iată, epistola către Coloseni. Structura ei este una foarte simplă. Tema principală este supremația Domnului Iisus Hristos în toate lucrurile. Adică, înainte să se ocupe de erezii și de învățătorii cu învățături străine, de învățătorii falși, învățătorii mincinoși, Pavel se așează la rugăciune. Deci, întâi și întâi de toate avem în capitolul 1 rugăciunea lui Pavel și cum pregătește el terenul pentru această comunitate și pentru epistolă prin rugăciune. Apoi, înainte de a se ocupa de tot felul de probleme și de învățături străine, face acest glorios și foarte frumos poem numit Poemul Hristologic. Îl prezintă pe Domnul Hristos, îl înalță pe Domnul Hristos. Despre aceasta vom vorbi în această seară. Abia în capitolul 2 se ocupă de influența iudaizatorilor, cu legalismul lor, cu tradițiile lor, se ocupă de filozofia veacului, se ocupă de cei care veneau cu tot felul de restricții din afară, nu lua, nu gusta, nu atinge, se ocupă de toate aceste învățături străine. Abia în capitolul 2 este, o să vă spun imediat, cum se poate reține structura aceasta foarte ușor. Ca în capitolele 3 și 4 să vorbească de efectele sau rezultatele practice ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și anume, dacă Domnul Iisus Hristos cu adevărat a înviat, spune Pavel, asta trebuie să se vadă în viața voastră. În viața voastră de adunare, în viața voastră de familie, în viața voastră de relații, orice fel de relații ar fi, soț, soție, părinți, copii, stăpân de sclavi față de sclavii lor. Deci toate aspectele de viață socială și toate relațiile trebuie să fie afectate de realitatea învierii Domnului Hristos. Asta se vede în capitolele 3 și 4. Deci ca structură mare putem vorbi așa, despre supremația lui Iisus Hristos declarată în capitolul 1, supremația lui Iisus Hristos apărată în capitolul 2, unde se vorbește despre aceste erezii, despre aceste învățături false și cum le pune față în față cu adevărul care este în Hristos, și apoi supremația lui Iisus Hristos demonstrată, arătată practic prin viața credinciosului, capitolele 3 și 4. Aceasta este structura mare despre care am vorbit și pe care am amintit-o din când în când. Acum vă rog, deschideți Coloseni capitolul 1 și vom reciti și vom relua acest foarte frumos imn cristologic, așa se numește el în istorie și în teologie și în literatura de specialitate, imnul cristologic. Deci citim de la versetul 15 la 20. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. Amin. Iată, acesta este imnul cristologic, un imn care îl glorifică, îl slăvește pe Domnul Iisus Hristos. Când fratele Arpi a venit și a adus rugăciunea de laudă sau ne-a motivat, ne-a încurajat pentru rugăciunea de laudă, m-am gândit că toate rugăciunile într-o zi o să se sfârșească. Știți, vine o zi când suntem la tronul lui Dumnezeu, când suntem în împărăția lui Dumnezeu și toate rugăciunile acestea cu care noi venim, cu liste, cu rugăciuni de cauze, cu rugăciuni pentru cei bolnavi, cu rugăciuni de pocăință, cu rugăciuni de mărturisire, cu rugăciuni, știu eu, de cereri, de tot felul, toate acestea se termină, se încheie. Dar una singură nu se termină niciodată. Rugăciunea de laudă, rugăciunea de adorare, rugăciunea de proslăvire nu se va încheia niciodată, nici în cer. Dacă vreți să vedeți cum arată tabloul, citiți Apocalipsa, capitolul 5, să vedeți cum cele patru făpturi vii, să vedeți cum cei 24 de bătrâni, să vedeți cum îngerii cu zecile de mii și mii și mii și zeci de mii, într-un cor frumos și glorios, se adună în jurul tronului, în sala tronului, cum am putea să o numim, conform capitolului 5, și spun, vrednic este, și spun, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și cum aduc și aruncă la picioarele lui coroana, cum își aruncă la picioarele lui toată slava lor și toată bucuria lor și toată lauda și toată închinarea, o pun înaintea lui Dumnezeu. Deci iată că rugăciunea de laudă nu se va termina niciodată. De ce e bine să ne pregătim de acum? Pentru că asta vom face o eternitate, o veșnicie. Să nu ne fie greu. Ori în imnul cristologic, tocmai această atmosferă, acest duh este prins, este arătat. Pavel arată și pune, cum ar fi reflectoarele acestea, le pune toate pe el, toate pe Hristos și spune, El este. El este întâiul născut, El este în toată creația, El este capul bisericii, El are întâietatea în toate lucrurile. În El Dumnezeu a vrut să locuiască toată plinătatea. În El Dumnezeu a rezolvat împăcarea noastră, a rezolvat mântuirea noastră, răscumpărarea noastră prin sângele Lui, prin crucea Lui, prin jertfa Lui. El este în creație, are întâietate și supremație în creație, El are întâietate, supremație în noua creație, numită Biserica, El este capul Bisericii. Deci pune toate reflectoarele pe El și spune, vrednic este, Iisus Hristos este totul în toți. Acesta e imnul cristologic. Sigur că prin traducere s-a pierdut și se pierde foarte, foarte mult Numai o foarte atentă analiză și un studiu aprofundat ne-ar face să înțelegem că aici este un ritm și este o rimă și este un paralelism între, de mai multe ori spune cel din tâi, de mai multe ori spune plinătatea, de mai multe ori spune în el se țin și în el sunt toate lucrurile și se țin prin el, au fost create prin el și se țin în viață prin el. Văzându-le în textul original, probabil că le-am înțelege și le-am simți sub curgerea aceasta frumoasă a versului, a imnului, a poemului. Prin traducere se pierde frumusețea aceasta, orice traducere pierde ceva și poate nu ne dăm seama de această frumusețe. Un alt exemplu clasic cu care poate v-ați deprins sau l-ați auzit este că atunci în Geneza, când Adam se trezește din somn și spune: iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Da? Acolo în limba ebraică, în textul original, totul e cu rimă, totul e cu un anumit ritm frumos de poem. Deci, practic, Adam, când își vede mireasa, își vede nevasta, se transformă într-un poet. Și cuvintele acelea sunt ca un poem frumos la adresa lucrării lui Dumnezeu. Și el simțea că îi lipsește ceva, simțea, așa l-a lăsat Dumnezeu. Pentru că dacă de la bun început îi dădea partenerul de viață, zicea, asta este, asta mi-a fost rânduit, n-am avut nicio opțiune. Dar l-a lăsat ca maestru cum era și doctor în științe să pună nume animalelor, să le vadă împreună care cu care se potrivesc și în tot procesul acesta să realizeze că de fapt pentru el nu este nimic. Ceva, el este singurul nerezolvat și fără soluție. Și atunci, sigur că Dumnezeu l-a așezat într-un somn adânc și i-a luat coasta, i-a făcut nevasta și când s-a trezit, a compus un poem. Deci să știți că e și acolo un poem, exact ca și acest poem cristologic. Cui, dacă nu lui Hristos, să-i cântăm și să-i aducem toată slava și să-i închinăm toate cântările și toate poemele și tot ce mai frumos pe planeta aceasta, dacă nu Domnului Iisus Hristos. Amin? Deci iată, în această seară ne ocupăm de imnul cristologic și îl aprofundăm puțin, nu unde ajuns, o să arăt 7 asemenea caracteristici ale supremației lui Hristos, 7. Am alcătuit 7 pentru că 7 este și simbolul perfecțiunii, dar ele ar fi mult mai multe și s-ar putea aprofunda pentru că ai putea să ții 7 lecții numai cu asta și să ai fiecare din aceste foarte frumoase caracteristici, să ai câte o lecție și ar merita Domnul Iisus Hristos aceasta. Dar vreau să știți că în literatura de specialitate, adică teologii și cei care studiază toată viața lor și au făcut un scop să studieze Sfânta Scriptură în aprofundând-o, așa, sunt de părere în unanimitate că acesta este un imn cristologic, adică este o cântare, este un poem. Unii sunt de părere chiar că se cânta la vremea aceea în biserica primară, în comunitatea eclesiei, în comunitatea bisericii. Și în capitolul 3 avem mențiunea aceea când spune Apostolul Pavel: între voi să vorbiți cu psalmi, între voi să vorbiți cu cântări de laudă, să-i aduceți mulțumire lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Unii sunt de părere că acest imn cristologic era de fapt în circulație, deja exista și când Pavel poate l-a dezvoltat puțin sau l-a prezentat, cei din Colose să fi înțeles mult mai mult decât ne dăm noi seama, să fi înțeles despre ce este vorba. Prima parte a versetului 15 subliniază prima supremație despre care o să vorbim, și anume supremația Domnului Iisus Hristos în relația cu Dumnezeu. Prima parte a versetului 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Este prima parte a versetului 15. Deci, ce vrea să sublinieze aici este relația Domnului Iisus Hristos cu Sfânta Treime, relația Domnului Iisus Hristos cu Dumnezeu Tatăl. Se spune că în comuniunea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o armonie perfectă, într-o relație perfectă, într-o comuniune perfectă și spun unul altuia într-un fel de ca și cum ai spune, într-un fel de horă, într-un fel de armonie din aceasta dumnezeiască, divină, își spun unul altuia te iubesc. Deci în Sfânta Treime, în sânul Sfintei Treimi, în comuniunea și intimitatea sublimă a Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o asemenea unitate, într-o asemenea comuniune și frumusețe, încât o permanentă horă, o permanentă mișcare, poate cuvântul horă nu e cel mai fericit, pe unii s-ar putea să-i zmintească, pentru că se pot gândi numai la altceva, dar e o mișcare din aceasta de adorare, de proslăvire și în care își spun unul altuia, Tatăl spune Fiului te iubesc, Fiul răspunde te iubesc, apoi Duhul Sfânt la fel răspunde te iubesc și Fiului și Tatălui și este o permanentă comuniune de dragoste, de perfectă armonie și unitate. Pentru că Domnul Iisus Hristos este singurul, da? Singurul care l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu, singurul care l-a făcut vizibil pe Dumnezeu. Sunt texte care spun că Dumnezeu este invizibil, nu poate fi văzut. Iar Hristos vine și îl arată. Îl arată pe Dumnezeu și spune, așa arată Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine? Arată-ne pe Tatăl, zice Filip, și ne este de ajuns. Și ce îi răspunde lui Filip? De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Da? Deci Hristos, Domnul Hristos, a făcut vizibil pe Dumnezeul cel invizibil. Iată câteva texte. Ioan 1 cu 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acel perihoresis, așa se numește limba greacă, acea armonie, acea mișcare, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. 1 Timotei 1 cu 17, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului, da? Nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Ori tocmai Domnul Iisus Hristos, prin întruparea Lui, prin venirea Lui în lume, îl face cunoscut pe Dumnezeu, îl face vizibil pe acest Dumnezeu nevăzut. Evrei 11 cu 7 mai subliniază lucrul acesta și spune despre Moise, de exemplu, zice, prin credință a părăsit el, adică Moise, Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit. Și o să vă puneți întrebarea, de ce a rămas Moise neclintit? Ce l-a făcut pe Moise neclintit? Și Apostolul Pavel explică și spune, uite ce l-a făcut neclintit. Zice, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut și cuvântul în limba greacă pentru chip este eikon, eikon de unde rădăcina cuvântului icoană sau imagine, imaginea lui Dumnezeu. El este Dacă vrei să vezi cum arată Dumnezeu, te uiți la Iisus Hristos, la nimeni altcineva. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Evrei 1:3, El este oglindirea slavei Lui și întipărirea, iar la cuvântul întipărire nu mai este eikon, icoană, ci este caracter, tot un cuvânt de limbă greacă. Vă gândiți poate de unde atâtea cuvinte câte avem astăzi. Majoritatea sunt ori din greacă, ori din latină, care construiesc fondul de cuvinte și cuvintele de bază. Cuvântul caracter, nu? Când spui despre cineva, are sau nu are caracter? Sau are un caracter, știu eu, compromis sau știu eu ce poți să spui. Și aici, Evrei 1:3, El este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui. Iar la termenul întipărire este caracter. Și sensul e de pecete, de seal, de autenticitate. Adică cine îl vede pe El, îl vede chiar pe Dumnezeu. Nu e o asemănare, o închipuire, ceva așa să vă facă o imagine. Nu. Cine l-a văzut pe Hristos, l-a văzut pe Dumnezeu. Pentru că Hristos e Dumnezeu întrupat. Amin? Deci, prima supremație, prima subliniere a supremației este supremația aceasta care arată relația cu Tatăl, relația cu Dumnezeu. De exemplu, în Coran se spune foarte simplu și foarte clar că Dumnezeu, sau, mă rog, Dumnezeul lor, Allah, nu poate fi cunoscut. Este imposibil pentru cineva să-L cunoască pe Dumnezeu. Sau să-L vadă, sau așa. În creștinism nu este asta. Ioan 14:9, răspunsul dat lui Filip. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Trăim într-o lume astăzi plină de imagini, internetul, computerele, televiziunea, toată industria de aici, din apropierea noastră, de la Hollywood, se bazează pe bombardarea conștiinței umane și a ființei umane cu imagini. Cu imagini. Toate aceste imagini sunt imagini prin care diavolul încearcă să manipuleze, să otrăvească, să captiveze ființa umană, să o controleze cu tot felul de imagini, cu tot felul de reclame, cu tot felul de chipuri. Ori în toate acestea, Biblia spune, singurul chip adevărat, singura imagine adevărată, singurul icon adevărat, singura icoană adevărată, singurul caracter adevărat este Iisus Hristos. El este oglindirea, El este reflectarea, El este chipul Dumnezeului celui viu. Cel întâi născut din toată zidirea. Partea a doua, versetului 15. Cel întâi născut. Aici termenul în limba greacă este prototokos. Tokos înseamnă naștere și prototokos înseamnă cel întâi născut din toată zidirea. Dar nu se referă la faptul că Iisus Hristos ar fi fost născut, ca și cum ar fi fost odată când nu era și apoi a apărut odată când era. Nu, acest termen se referă la întâietatea Lui, la supremația Lui, la preiminența Lui, faptul că a existat dintotdeauna, preexistența Lui sau statutul Lui, dacă vreți. Este mai degrabă subliniat statutul Lui și nu ordinea cronologică a lucrurilor. Pentru că există în Scriptură multe cazuri de felul acesta când primul născut cronologic nu este același cu întâiul născut ca statut. Da? Haideți să vedeți câteva exemple. E vorba de primul născut cronologic, Ismael, și e vorba de cel născut cu dreptul de întâi născut și cu dreptul de moștenire, cu dreptul de statut. Și care nu Ismael, ci este Isaac. Cronologic putem vorbi de primul născut de Esau, că s-a născut, erau doi în pântece, doi gemeni, dar primul care s-a născut era Esau. Cronologic, în timp cronologic, s-a născut Esau, dar cu statut de moștenitor, cu statut de părinte al patriei, cel care a primit schimbarea numelui și a primit numele unei națiuni, a unui neam, a fost cine? Iacob, mai târziu numit Israel. Deci tot așa, vorbim despre Ruben, întâiul născut cronologic, vorbim despre Iosif, cel care avea un statut special în familia lui Iacob. Vorbim despre cei doi fii al lui Iosif, Manase și Efraim, și felul cum la rugăciune Iacob și-a încrucișat mâinile și a zis, ăsta mai mic e primul, ăsta mai mic are statut de supremație, statut special. Deci, prima supremație, primul lucru subliniat în supremația lui Iisus Hristos în toate, este supremația lui în relația cu Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeu din Sfânta Treime, care a venit pe pământul nostru, s-a întrupat și l-a arătat pe Dumnezeu, pe cel nevăzut. A doua, versetul 16, supremația lui Hristos în creație. Iisus Hristos este agentul lui Dumnezeu în creație. Versetul 16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Deci, iată, supremația Domnului Iisus Hristos în creație. Adică Domnul Iisus Hristos a fost agentul lui Dumnezeu în creație. Când a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, acolo este pluralul Elohim, adică este Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sigur, evreii nu citesc așa, nu înțeleg așa, nu vor, este în text. Așa e și în Biblia lor evreiască și nu se poate contrazice, dar explică altfel pluralul acela. Ori noi înțelegem când spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, spune Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar când spune că Logosul, înțelepciunea lui Dumnezeu, în Proverbe, capitolul 8, a fost mâna dreaptă a lui Dumnezeu la lucru când a făcut toată creația, înțelegem că Iisus Hristos, ca și în acest poem al supremației lui Hristos, poem cristologic, se subliniază foarte clar. Domnul Iisus Hristos este agentul lui Dumnezeu în creație, adică prin El s-au făcut toate lucrurile. Ioan 1:3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Romani 11:36, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în vecii vecilor. 1 Corinteni 8:6, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Deci observați ce bine e subliniată această supremație a lui Hristos în creație. El a fost la dreapta lui Dumnezeu, El a fost prezent în creație, dar nu numai că a fost prezent să vadă, ci a participat în această creație, a avut supremație, a avut participarea, nu doar a asistat, s-a uitat de la distanță să vadă. Deci când spune că prin El au fost făcute toate, pentru El au fost făcute toate, Pavel trece dincolo de orice cuvinte și de orice putere de exprimare să arate că Iisus Hristos are supremația în toate lucrurile. Al treilea aspect, versetul 17, supremația lui Hristos chiar și înaintea creației. Eu le prezint în ordinea în care apar ele în imnul cristologic. Și aici mai ales se subliniază divinitatea Lui și autoritatea Lui versetul 17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Vedeți? Adică, dacă ne-am uitat în istorie, au fost niște dezbateri foarte mari privitor la cristologie. Primele consilii ecumenice, primele întâlniri ale păstorilor, ale episcopilor, erau adevărate dezbateri despre în ce fel este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Noi acum nu avem nicio treabă. După 2000 de ani stăm așa de relaxați, nimeni nu-și mai pune întrebarea aceasta, sigur că mai sunt învățături străine și mai sunt învățători falși și mincinoși, dar pentru noi pare ca un dat fundamental. Sigur că e Fiul lui Dumnezeu, sigur că e clar lucrul acesta, sigur că nimeni nu-și pune problema asta. Dar în primele veacuri ale creștinismului, să știți că au fost dezbateri foarte serioase și foarte importante. O să ajungem imediat la niște ilustrații. Deci e foarte important să înțelegem cea de-a treia supremație. Iisus Hristos nu este doar în relația cu Sfânta Treime, nu este doar agent la creație, ci existența Lui ca divinitate, existența Lui ca Dumnezeu, este dintotdeauna, chiar înainte de creație. Și în Alexandria în Egipt, o cetate pe care a construit-o Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, acolo era o comunitate creștină foarte puternică în primele secole ale creștinismului și de acolo s-a desprins un prezbiter pe care îl chema Arius. Și ăsta a venit cu învățătura că Iisus Hristos este creația lui Dumnezeu. N-a fost dintotdeauna, n-a fost înainte de creație, n-a fost în sânul Sfintei Treimi dintotdeauna, ci pur și simplu a fost creat de Dumnezeu. Și el a trăit în perioada 356 după Hristos. A fost un prezbiter în biserica din Alexandria și a început să împrăștie în jur. Acesta era un om foarte citit, foarte educat și să împrăștie învățătura aceasta. Iisus Hristos n-a fost dintotdeauna, ci a fost o creație a lui Dumnezeu. A fost asemenea lui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu exact, pentru că a fost creat, spunea el. A făcut și un cântec, era un cântec, pentru că oamenii și publicul asimila învățătura mult mai ușor decât dacă o predai, știu eu, prin concepte teologice. A pus-o în cântec și a zis, a fost o vreme, acum sigur că nu am textul ca să sune ca și un poem sau ca un cântec, but asta era expresia, there was a time when he was not. A fost un timp când el nu era. A existat un timp când Iisus Hristos nu exista. Or, tocmai aceasta era erezia ariană, erezia lui Arius. S-au adunat ei la Alexandria, n-au putut rezolva problema. Tocmai împăratul Constantin dăduse un edict de toleranță, le-a zis lăsați-i în pace pe creștini, nu-i mai persecutați. Nu era religie de stat. Mult mai târziu, un alt împărat, Teodosius, a dat decretul în care a făcut creștinismul religie de stat. Aici e vorba doar de început. Fără persecuții, nu mai sunt persecuții, lăsați-i pe creștini să se adune. Problema de la Alexandria a ajuns atât de gravă și atât de majoră, încât s-au împărțit în două. Unii care erau cu Arie și alții care erau cu Atanasius. Atanasius era episcopul bisericii din Alexandria. Erau două partide mari. Și atunci ce a făcut Constantin? Pe la anul 325, i-a adunat, a zis să vină toți episcopii și a chemat în jur la 1800, dar au venit numai 318, atâția s-au prezentat. Și ăsta a fost primul consiliu ecumenic, sunt 7 în istorie, ăsta a fost primul. Și tot ce au dezbătut acolo a fost cristologia. a fost sau nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Și Arius spunea, a fost asemenea lui Dumnezeu, dar n-a fost exact Dumnezeu. A fost o creatură. Ceilalți, cu Atanasius, spuneau, nu, a fost Dumnezeu din Dumnezeu, născut, iar nu făcut, da? Cum este în mărturisirea, că ei au dat la final, au dat un crez, o mărturisire de credință. Au rezolvat problema, pe moment, ea nu s-a rezolvat. Învățătura asta otrăvitoare a lui Arius, că Iisus Hristos nu e Dumnezeu, a mai durat încă multă vreme. Dar vedeți, imnul cristologic, tocmai acest lucru îl subliniază bine. Și dacă ei ar fi luat cuvintele Sfântului Pavel în serios, atunci ar fi înțeles de la bun început. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. E vorba de această Atanasius, vă dau un citat și din el. El a trăit în 200, de la 296 până în 373. Apropo, la Paști, episcopii ăștia scriau o scrisoare la toți creștinii, era un fel de enciclică, era un fel de pastorală de Paști și e bine să știți și asta pentru iubitorii de istorie creștină. În scrisoarea lui Atanasius apare pentru prima dată la 367, deci la Paști, el trimitea circulara asta și pentru prima dată în scrisoarea asta el spune așa, sunt 27 de cărți în Noul Testament. Deci sunt 4 evanghelii, sunt cărțile scrise de apostoli și zice, avem o colecție de 27 de cărți. Deci atunci avem primul document istoric care atestă canonul Noului Testament, adică cele 27 de cărți din Noul Testament. Și pe asta a fost o luptă care a durat sute de ani și o dezbatere, care carte o acceptă, nu o acceptă, de ce o acceptă, de ce să o accepte, erau niște criterii. Ori lupta aceasta pe cristologie a fost foarte, foarte mare și foarte grea. Atanasius spune ceva de felul ăsta. Dacă toată creația a fost creată de El, de Domnul Iisus Hristos, și a fost creată prin El, prin Domnul Iisus Hristos, atunci El, Domnul Iisus Hristos, este altfel decât toate creaturile și El nu este creatură, ci este creatorul creației. Deci ei au înțeles lucrul ăsta. Arius avea altă învățătură. Al patrulea enunț sau principiu este supremația lui Iisus Hristos în biserică. Versetul 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Romani 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte și i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut din mai mulți frați. Ori aici, la ce se referă? Se referă la învierea din morți. El este, cum spune 1 Corinteni 15:20, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Pârga înseamnă cel din tâi, primul născut, adică înviat din morți. Asta e sensul, asta e semnificația. Deci Hristos a înviat din morți și este primul și în înviere. Este primul în creație, este primul înainte de creație, este primul în toate, primul în toate. Deci asta se subliniază foarte clar și foarte simplu. Al cincilea principiu, supremația lui Hristos în toate lucrurile, și aici de 7 ori apare în Coloseni cuvântul acesta, pleroma. Dacă vreți să învățați un cuvânt în limba greacă, e ușor de învățat și frumos chiar, pleroma înseamnă plinătate, plinătate. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Absolut toată plinătatea să locuiască în El. Versetul 19. De 8 ori apare, am zis de 7? De 8 ori apare în Coloseni. El, Evrei 1:3, El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Deci în El este toată plinătatea Lui Dumnezeu. Atunci când tabloul acesta îl zugrăvește așa și spune, uită-te la El în sânul Sfintei Treimi, în relația cu Tatăl, uită-te la El înainte de creație, uită-te la El în toată creația, uită-te la El în biserică, de fapt biserica este creația nouă a lui Dumnezeu, este făptura nouă a credincioșilor născuți din nou și acolo are întâietatea. Uită-te că de fapt Dumnezeu vrea, spune versetul 19, toată plinătatea să locuiască în El. Al șaselea principiu, supremația lui Hristos în răscumpărare. Supremația lui Hristos în răscumpărarea omului. El este agentul lui Dumnezeu în răscumpărare. Versetul 20, și aici avem două părți. Și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Deci, învierea Domnului Iisus Hristos, jertfa lui Hristos, moartea lui Hristos, învierea lui Hristos a făcut pace între om și Dumnezeu. Dar a făcut pace în toată creația. Nu este numai restaurarea omului cu Dumnezeu sau răscumpărarea omului de păcatul lui. Spune în versetele 21 și 22, zice, și pe voi care odinioară erați străini și vrășmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Ce spune Pavel? Spune, agentul lui Dumnezeu în răscumpărare nu este nici prin Fecioara Maria, nu este nici prin faptele bune ale oamenilor, nu este nici prin rugăciunea făcută la sfinți, nu este nici prin Buddha, nu este nici prin Mohamed, nu este prin nimeni și prin nimic altceva decât prin Hristos. Răscumpărarea este numai și numai în Hristos. Sigur că asta pentru lume și pentru ceilalți poate suna aroganță când noi venim și spunem numai Hristos mântuiește. Numai în Hristos este mântuire. Singura cale la Dumnezeu. Oamenii spun, în vârful muntelui ajungi pe multe cărări. Da, se aplică la munte, dar nu la Dumnezeu. Singura cale la Dumnezeu este Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, agentul lui Dumnezeu în răscumpărare, răscumpărarea omului, este Iisus Hristos. Și această împărăție a lui Dumnezeu nu vine ca o explozie sau ca o invazie de tancuri. Aceasta este o lucrare tainică în inima omului, ca o sămânță care încolțește și care se ridică la viață, această nouă creație. Și, de exemplu, pentru evrei, pentru etosul evreiesc, pentru gândirea teologică evrească, se speră la o restaurare și la o dreptate care va face Dumnezeu într-un final. Așa concept au ei despre restaurarea tuturor lucrurilor. Sigur că ei nu văd jertfa Domnului și nu înțeleg ce s-a realizat prin Hristos. În conceptul musulman, în conceptul islamic, în religia lui Mohamed, este un concept care se numește Uma și în care Coranul arată un fel de ordine pe care o va pune Dumnezeu la sfârșit. Dar această ordine nu are nimic de a face cu o jertfă sau cu un dar al lui Dumnezeu sau cu o restaurare, ca și cum Allah s-ar implica în istorie sau în creație, ci numai niște principii de lege conform Coranului. La hinduși, conceptul acesta al restaurării este și mai ciudat și mai interesant, în sensul că ei cred în reîncarnare și viața aceasta și universul acesta va merge prin milioane și milioane de cicluri până când oamenii se vor purifica și se vor desăvârși și se va restaura toată creația, așa conceptau ei prin reîncarnare, prin ciclurile reîncarnării. În budism, creația e coruptă, creația e un lucru negativ, trebuie privită lumea aceasta vizibilă, lumea din jur, trebuie privită ca un aspect ireal sau ca o iluzie și în budism ei se uită la creație ca la o mare problemă. Numai creștinismul are un concept corect și real de restaurare. Și iată două texte, ne apropiem de încheiere. Frate Arpi, trebuie să plecați. Două citate și încheiem. Romani 8, 19 cu 23, de asemenea și firea, aici se referă la creație, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea, adică toată creația, suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Ce spune Pavel? Spune, se va face o restaurare nu numai a ființei umane, ci a întregii creații. Petru sublinează și mai bine lucrul ăsta, 2 Petru 3, 11 la 13. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Iată că toată creația va fi restaurată. Și a șaptea supremație este această supremație a reconcilierii. Și în reconcilierea aceasta spune, a împăcat totul cu sine, tot ce este pe pământ și tot ce este în ceruri. Nu numai omul prin jertfa de la Golgota, ci toată creația, toată creația văzută și nevăzută. Roman 5 cu 10, căci dacă atunci când eram brășmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și chiar ultimul citat este în 2 Corinteni 5, versetele 18 la 20. Și cu asta încheiem. Pentru că aici este poate cel mai frumos text în ce privește împăcarea și slujba împăcării. Și iată ce spune. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și acum noi, spune Apostolul Pavel, noi, dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Slujba împăcării. Dar pentru asta, care-i decizia finală? Decizia finală este în 1 Petru 3 cu 15. Ne ridicăm să ne pregătim pentru rugăciune. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Dacă are supremația în creație, dacă are supremația înainte de creație, dacă are supremația în relația cu Dumnezeu, dacă are supremația în biserică, dacă are supremația în răscumpărare, dacă are supremația în restaurarea tuturor lucrurilor, de ce să n-aibă supremația în inima noastră, în viața noastră? La această întrebare răspundeți și să ne răspundem fiecare. Și dacă nu este încă El suprem, Domn și Stăpân, să luăm cuvântele lui Petru și să le punem la inimă. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Imnul cristologic este acest minunat imn de supremația lui Hristos în toate. dar asta înseamnă și în viața noastră, și în casa noastră, și în familiile noastre, și în biserica noastră. Amin? Ne rugăm în acest sens.